Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS му дава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунджеро и Вој Вурунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уштедно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 3. октомври 2025, во следниот час друштво ќе ви прави Маја Талевска. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија утре во сабота во истиот термин. Од вестите ќе чуеме за најважните настани на неделата во Австралија, Македонија и светот, меѓу кои е и најновиот смртоносен терористички напад што се случи во Англија. На домашен план, новата шема за депозит за домување на владата наменета за купувачите на прв дом беше главната тема неделава и предизвика низа реакции. А во Македонија, како владата размислуваат за конкретни чекори како да се надмине спорот со Бугарија, судејќи според изјавата на еден од владините министри. Деталите ќе ги чуеме од извештајот. А дали животните околности побарале од вас да го промените вашето име? Изненадувачки, десетици илјади австралици го прават тоа секоја година. Зошто и како, ќе дознаеме од денешниот прилог од редовниот серијал на SBS насловен Australia Explained. А кон крајот на емисијата, наш гостин ќе биде Банде Коштревски, координатор на младинските екипи на фудбалскиот клуб Престон Лајонс, познат во македонската заедница како Престон Македонија, во врска со актуелниот турнир Викендов. Почнуваме со вестите. Останете со нас. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Властите ја засилуваат безбедноста во синагогите низ Велика Британија по смртоносниот напад врз една од нив. Демонстрантите во Сиднеј и Мелбурн бараат од владата да им помогне на активистите погодени од пресретнувањето на хуманитарната флота за Газа од страна на Израел. Реакции за новата шема за депозит за домување на владата. Македонскиот министер Муртезани изјави дека кај македонскиот премиер и влада постои сериозна одлучност за надминување на спорот со Софија по изборите. Слушајте на. Група демонстранти се собраа ноќеска во Мелбурн, повикувајќи австралиската влада да направи повеќе за да ги поддржи активистите приведени од Израел, како и луѓето во Газа. По маршот по улицата Свонстон, група од околу 100 лица слушнаа глас од звучниците пред станицата Flinders Street. Алек е организатор на групата Студенти за Палестина, кои повикаа акцијата да се спроведе брзо.
We want to see the government sanction Israel, stop the two-way arms trade, stop providing economic, political and diplomatic support for a state that is carrying out the genocide of the Palestinian people.
Okay.
And also, yeah, to fight for the right of the activists to not be locked up against international law by Israeli jails.
Дополнителни безбедносни мерки ќе бидат преземени во врска со синагогите низ Велика Британија по смртоносниот напад врз синагога во градот Манчестер во Северна Англија. Британскиот премиер Кир Стармер вети дека ќе направи се што е во негова мојк за да ја гарантира безбедноста што ја заслужува еврејскиот народ во Велика Британија. Тој вели дека тоа започнува со повидливо полициско присуство.
I promise you that over the coming days you will see the other Britain. The Britain of compassion, of decency, of love.
Полицијата на Голем Манчестер потврди дека напаѓач со автомобил влегол во луѓе пред синагогата, а потоа почнал да ги боде, убивајќи двајца и тешко ранувајќи четворица во терористички напад на најсветиот ден од еврејската година. Британската полиција вели дека верува оти лицето одговорно е 35-годишен британски државјанин од сириско потекло. Тројца други осумничени, двајца мажи на возраст од 30 и жена на возраст од 60 години, моментално се во притвор и се испрашувани под сомнение за нарачување, подготовка и поттикнување на терористички акти. Поранишниот амбасадор на Австралија во Израел вели дека предлогот на Соединетите Американски држави за прекин на војната во Газа зависи од тоа дали терористичката група Хамас ќе се согласи на собствено укинување. Мировниот план од 20 точки, објавен од Белата куќа, вклучува итен прекин на огнот, ослободување на заложниците и затворениците од двете страни и крај на израелската војна кампања во Газа. Но тоа исто така вклучува услови предходно отфрлени од двете страни, вклучително и целосно повлекување на Израел од Газа пред Хамас да ги ослободи преостанатите заложници. Поранешниот амбасадор, а сега либерален сенатор, Дейв Шарма за Канал 9 изјави дека убедувањето на Хамас да каже да за договорот ќе биде предизвик, а влијанието на земјите кои биле вклучени во преговорите за прекин на огнот би можело да се покаже како одлучувачко.
These outside parties with the most influence on Hamas are Qatar, and then to a lesser extent, Egypt and Turkey. And Trump met with the leaders of all those three countries last week in New York, so they are part of this plan. And the other thing is, look, Hamas, yes, it has to sign its own extinction warrant, but the leaders are being offered amnesty and safe passage out of there, exile, if you like, depending on the level of military pressure they are feeling right now in Gaza City. And bear in mind, they've lost a lot of their senior military leadership. That might be an attractive offer for some of them.
Постојат критики за владината шема за депозит од 5% откако стапи на сила во средата. Федералната влада ќе гарантира до 15% од депозитот од 20% на стамбен кредит за сите купувачи на прв стан. Неколку аналитичари од индустријата предвидоа дека овој потек ќе создаде поголема конкуренција и ќе ги зголеми цените на куќите уште повеќе, и покрај тоа што премиерот Ентони Албанеза тврди дека влијанието ќе биде минимално. Портпаролката на опозицијата за финансии, Джейн Хјум, вели дека таа не го гледа тоа така.
What the government have done here is essentially uncapped it, said it's a free-for-all now. So it doesn't matter how wealthy you are, you can still access government money, taxpayer-funded subsidies, to get into a first home. Now, of course, that is going to push up prices. Of course, that's going to have absolutely no effect on supply.
Од Македонија. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани на заедничката пресконференција во Скопје со неговиот фински колега Јоаким Странд изјави дека кај премиерот Мицковски и македонската влада постои сериозна решеност по изборите да се преземат конкретни чекори за надминување на спорот со Бугарија. Муртезани нагласи дека веќе има конкретни размислувања како тоа да се направи, но не сакаше да каже ништо повеќе, поради тоа што на теренот се одвива кампањата за локалните избори и од опасноста нешто од тоа да се извади од контекст. Портпаролката на Зелените за комуникации, Сара Хенсон-Јанг, повика на целосна ревизија на лиценцата на Оптус, велики дека телекомуникацискиот гигант ги разочарал австралиците. Госпоѓа Хенсон-Јанг исто така го критикуваше австралискиот орган за комуникации и медиуми за тоа што не ги повикал Оптус на одговорност и рече дека федералната министерка за комуникации Аника Велс требало да ја искористи својата министерска моќ за да му постави услови на Оптус.
This big telco company has put profits ahead of safety for too long. We saw it last week and we're seeing it again this week. We saw it fail 2 years ago. This company does not deserve any more chances. It's time to review their license and to put in place an immediate expert, an independent expert, to oversee their operations.
Лабористичката влада и наложи на Австралиската агенција за комуникации и медиуми да започне истрага за предходниот прекин на работата на Оптус, што се случи на 18 септември. А госпоѓа Велс треба да се сретне со раководителите на Оптус оваа недела. Полицијата во Викторија спроведе уште една рација во потрага по обвинетиот напаѓач Дезмон Фримен. Истражителите потврдија дека биле во областа Бенала, околу 100 километри западно од Порепанка, во средата вечерта како дел од планирана операција. Овој развој на настаните доаѓа откако полицијата потврди дека потрагата е намалена, при што бројот на полицајци вклучени во операцијата се намалил од 400 на околу 200. Фримен е во бегство од 26 август откако наводно ги застрела полицајците Нил Томсон и Вадим Де Варт Хотарт, додека тие доставуваа налог за претрес во домот на Фримен во Порепанка. Постои загриженост дека австралиците би можеле да го изгубат пристапот до лекови што го менуваат животот, откако Доналд Трамп објави планови за намалување на трошоците за лекови во Соединетите Американски држави. Председателот на САД потпиша извршна наредба во мај, барајќи од американските производители на лекови да ги намалат цените до 29 септември, а сега потврди дека Pfizer се согласил да ги намали трошоците за лекови на рецепт според новиот договор.
Pfizer has agreed to provide some of their most popular current medications to all consumers at heavily discounted prices of anywhere between 50 and even 100%, and that's off the price. And in some cases, even more than that, these drugs will be available for direct purchase online at a website operated by the federal government.
Извршната директорка на Medicines Australia, Елизабет де Сомер, вели дека планот би можел да го намали пристапот до увоз на фармацевски производи во Австралија, доколку компаниите одлучат да не продаваат тука, доколку нивниот удел на пазарот во САД е засегнат од новонајавените 100% царини за увоз на брендирани или патентирани фармацевски производи, кои требаше да стапат на сила неделава. Фармацевските производи се еден од најголемите извозни производи на Австралија во САД, во вредност од 2,2 милиарди австралиски долари. Председателот на САД, Доналд Трамп, им каже на врвните лидери на нацијата дека опасните градови во САД би можеле да се користат како полигони за обука на војниците. Трамп ги даде овие забелешки додека се жалеше за нелегалните имигранти и криминалот во градовите, управувани од демократите, за време на брзо свиканиот самит на врвни офицери во Вирджинија.
We've brought back the fundamental principle that defending the homeland is the military's first and most important priority. That's what it is. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia while America is under invasion from within. We're under invasion from within.
Традиционалните собственици во Западна Австралија соработуваа со Државната служба за паркови и Див свет за повторно да го отворат националниот парк Пилбра за прошетки, откако тој беше оштетен од циклон пред 5 години. Патеката Джиндавурунха, Джимби, низ мочуриштата на националниот парк Милстрим Честер во земјата Джинджимбарнди беше затворена откако циклонот Дамјан предизвика значителни уништувања во 2020 година. Патеката е изградена од градежната компанија Јура во собственост на Бориджините. Тим Клун е генерален директор на зградата Јура.
It's a very proud moment for Yura to be able to deliver projects like this with a small team, interacting with the rangers as well. So it was an awesome project.
И време за преглед на неновата курсна листа. Денес еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,66 американски долари и за 34,35 македонски денари. Додека еден американски долар се минува за 52 македонски денари, а 1 евро за 61,3 македонски денари. И еве какво време ги очекува поголемите градови во Австралија утре, 4 октомври 2025, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт следуваат слаби врнежи со максимална температура од 23 степени. Аделаида очекува сончево време, со максимални 29 степени. Времето во Мелбурн ќе биде претежно сончево, со максимални 25 степени. Во Хобарт следува делумно облачно време, со максимални 22 степени. Канбера очекува сончево време, со максимални 23 степени. Сончево време за Сиднеј, со максимални 23 степени. Времето во Бризбен ќе биде делумно облачно, со максимални 23 степени. Во Дарвин сончево време, со максимални 37 степени. И Алис Спринг сончево време, со максимални 34 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. Останете до крај со емисијата на македонски јазик денеска со Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатото денонокје. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на македонски. Со вас денеска е Маја Талевска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, од кој меѓу другото ќе чуеме. Владата е сериозно заинтересирана по изборите да се преземат чекори за надминување на спорот со Бугарија. Денеска е петти ден од предизборната кампања за градоначалници. Лидерите на партиите меѓусебно се обвинуваат за остра реторика. Расте бројот на сомнителни лица поврзани со кардиолошки интервенции во приватните болници во Македонија. Македонија е меѓу земите со најголем број пушачи во Европа. Подетално за овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Кај премиерот и владата постои сериозна решеност по изборите да се преземат конкретни чекори за надминување на спорот со Бугарија, изјави вчера министерот за европски прашања Орхан Муртезани на заедничката пресконференција во Скопје со неговиот фински колега Јоаким Странд. Муртезани нагласи дека веќе има конкретни размислувања како да се направи тоа, но не сакаше да каже нешто повеќе поради тоа што на теренот се одвива кампањата за локалните избори и дека нешто од тоа може да се извади од контекст.
После завршувањето на изборите, односно со почетокот на новата година, се очекува да има конкретни чекори во надминување на спорот со соседна Бугарија. Бидејќи се наоѓаме во изборна кампања, све што да кажеме може да се стави во одреден контекст и да го наруши, односно да го наштети процесот. Тоа што е битно и што е главната порака на ваквите изјави е дека кај премиерот и кај владата постои сериозна одлучност и заинтересираност после изборите да се направат конкретни чекори за надминување на овој проблем.
Странд ја нагласи потребата од исполнување на задачите што ги има преземено Македонија за приближување кон Унијата, а тоа се борба против корупцијата, заштита на животната средина и друго. Странд изрази надеж дека Македонија нема да заостане на патот кон Европската Унија. Средбата Муртезани Странд се одржа во рамките на диалогот меѓу Македонија и Финска за европската интеграција и за реформските процеси. Изборната кампања за градоначалници денеска влегува во петтиот ден. Кандидатите ветуваат се и се што, дури и фантастични работи. Во денешниот извештај ги издвојуваме обраќањата на кандидатите за градоначалничкото место на Скопје, на двете најголеми партии ВМРО-ДПМН и на СДСМ, Орце Ѓорѓиевски и Кая Шукова на завчерашната презентација пред граѓаните. Ѓорѓиевски вети нови сообраќајни и инфраструктурни проекти во Газибаба и други зафати во главниот град.
Клучката хиподром ќе обезбеди директно поврзување со улицата Пролетна офанзива, која најмногу ја користат возачите кои што доаѓаат од Куманово и од Велес, и на тој начин ќе се елиминираат долгите колони при влезот на градот Скопје. Во исто време, преку булеварот Александар Македонски, ќе се овозможи брз и ефикасен проток на возила кон автокоманда, со што ќе се растовари целиот источен дел на градот Скопје.
Шукова пак ги презентира најважните 20 проекти од програмата и таа најавува 10 сообраќајни проекти за решавање на метежот, нови мостови, нови еколошки автобуси и дигитализација на ЈСП.
Брата веднаш, брз и модерен автобуски превоз. Скопје одамна чека вистински јавен превоз. Првата линија од Ѓорче Петров до Ново Лисиче ќе биде готова до 2027 година, а веќе се подготвува и Север-Југ Оска. Воведуваме интегриран билетен систем и приоритетни ленти, а нов мост Влае Карпош 4 со 6 ленти и патеки за пешаци и велосипеди ќе го направи транспортот побрз и поеколошки. Овој проект е повеќе од автобуси, тоа е здрава и подвижна иднина за сите нас.
За вчера предизборни активности ВМРО-ДПМН имаше во Карбинци, Чешиново, Облешево, Зрновци и Виница, а сада сама програмата ја промовира во Скопска Киселавода и во Аеродром. Всушност, носители на кампањата на своите партии се нивните лидери. Мицкоски и Филипче вчера се обвинува за тоа како се одвива кампањата во првите три дена. Мицкоски и за вчера вечер во Кавадарци пред приврзениците рече дека СДСМ нема изборна понуда, туку води црна кампања.
Ние немаме златна, ниту било каква виза за Дубај. Не возиме мотори по автопатите кај нашиот јужен сосед. Не коленичиме пред нашиот источен сосед. Затоа што ние резервна татковина немаме, наша единствена и како живот значена е оваа наша Македонија. Тие од првиот ден започнуваат со тешка, црна, негативна кампања и водат кампања која што е најчесто ад хоминем полна со ниски страсти.
Филипче пак во Куманово возврати дека опозицијата не води црна кампања, туку опоменува за лошото владење на владеачката коалиција.
Не знам кај и во што ја гледа премиерот црната кампања. Еве он посегнува сега, го слушам вчера, повторно тие нивни напади, конструкции, измислени приказни, Дубај, авиони, станови, камиони и така натаму. Океј, јасно е, човекот нема што да каже, нема ниту една исполнета витојање, нема ниту еден проект со кој што може да се повали и посегнува по тоа. Ние не водиме црна кампања, ние кажуваме црната вистина во државата, која што дое како резултат на неговите политики. Ете тоа, ние го правиме во овој момент.
Заострената реторика на партиите беше присутна уште пред официјалниот почеток на кампањата, но тие ветија дека ќе практикуваат позитивен говор и изборна понуда за привлекување на гласачите. Расте бројот на сомнителни лица за кардиолошки и кардиохирургски интервенции што треба да ги испитува интерната комисија на Министерството за здравство. Фондот за здравствено осигурување потврди дека има пристигнато 15 представки од поединци и здравствени установи. Експертите ја завршиле анализата на 8 медицински историји, но се уште во истрагата не се вклучени тројцата странски доктори. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција рече:
И после ќе имаме заеднички состанок, наша локален експертски тим со меѓународниот експертски тим, и се надеваме дека тогаш ќе имаме чист случај како понатаму, значи кои политики треба да ги имплементираме и дали може би веќе се размислува дали треба да се менуваат и делот законите, се со цел да имаме појасно дефинирани протоколи за ваков тип на услуги.
Паралелно со работата на интерната комисија, надзор ќе прави и лекарската комора, и тоа на 165 медицински предмети од 11 здравствени установи доставени од Министерството за здравство. Но како што соопштува лекарската комора, ќе потрае бидејќи се работи за обемна документација. Стручните комисии и странските доктори за кардиолошки и кардиохирургски интервенции следуваат по изјавата на интервентниот хирург Сашко Кедев, дадена пред месеци пол, дека во приватни установи се правеле операции на срце без потреба, односно само да се соберат што повеќе пари од граѓаните. 40% од децата до 18 години во Македонија пушат цигари. Најмалиот има само 13 години. Да се заостри контролата во продавниците во кои се продаваат цигари, но и да се зголеми нивната цена за да се намали загрижувачката бројка на младите пушачи, советуваат стручњаците. Ваквите податоци и предлози беа изнесени вчера на стручната работилница посветена на решенија за контролата на тутунот и на заштитата на јавното здравје. Тамара Спасова пред новинарите рече:
На младите под 18 години анализите ни покажуваат дека не им се забранува продажба при продавање, значи треба поголема да се почитува законската регулатива. Понатаму, ако сакаме да ја гледаме и фискалната страна, добро е и да се зголема цените на овие нови производи што фактички ги користат најмногу младите.
Македонија со 48% пушачи од вкупниот број население го надминува просекот на Европската Унија од 18% во потрошувачката на тутун. Според глобалното истражување за тутун кај младите, спроведено во 2016 година, 80% од пушачите во Македонија почнале да пушат пред да наполнат 25 години.
Почитувани од Македонија, вестите ни ги пренеса нашиот редовен соработник Бране Стефановски. И да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови кои нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Таму можете да го оставите и вашето мислење, коментар за она што ви се допаѓа или што не ви се допаѓа на нашата програма. А доколку сакате да ни пишете во живо за време на емисијата, тоа можете да го направите преку SMS порака на телефонскиот број 0448-799-323. Ке повторам, 0448-799-323. Тоа е телефонскиот број со кој што преку кој што со телефонски, со SMS пораки можете да комуницирате со нас за време на емисијата. А вие во моментот ја следите во живо емисијата на Радио SBS. Денеска друштво ви прави Маја Талевска. Во следните минути се осврнуваме на една интересна тема. Изборот за законска промена на вашето име е значајна животна одлука што ги одразува вашите лични околности. Изненадувачки, десетици илјади австралици го прават тоа секоја година преку Registry of Birth, Deaths and Marriages, регистарот на раѓања, смртни случаи и бракови. Ако размислувате за промена на вашето име или презиме, од која било причина, оваа епизода на серијата на SBS, насловена Australia Explained, ве води низ тој процес. Прилогот на Мелиса Компаньони на македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
Вашето законско име е она што се појавува на идентификацијата, како што е вашиот извод од матичната книга на родени, пасош или виза. Ако сте австралиски државјанин или постојан жител, имате можност да го промените вашето законско име преку Registry of Births, Deaths and Marriages, регистерот на раѓања, смртни случаи и бракови, или накратко BDM. Денис Кјубен е портпарол на тимот на BDM во Access Canberra. Таа вели дека постојат многу причини зашто некој одлучува да го промени своето име. Таа вели причините може да вклучуваат законско усвојување на варијација на име или прекар, промена на презиме по венчавка во странство, избор на име што подобро одговара на родовиот идентитет на лицето. Голем број луѓе контактираат со ACT Births, Deaths and Marriages за да го променат своето име, за подобро да го одразат своето родов идентитет и тоа станува се почесто барање за луѓето што сакаат да го сторат тоа. Потоа некои го менуваат своето име откако мигрирале во Австралија, како визуелниот уметник Елиот Фокс. Тој мигрирал со своето семејство од поранешната Чехословачка кога бил дете.
When we arrived and our names were registered by Australian immigration, the accents above the letters were simply removed because accents are not used in the English alphabet. And this meant that our names were pronounced differently to how they were supposed to sound.
Фокс вели, кога пристигнавме и нашите имиња беа регистрирани од австралиската имиграција, акцентите над буквите едноставно беа одстранети, бидејќи акцентот не се користи во англиската азбука, што доведе нашите имиња да се изговарат различно од тоа како што требаше да звучат. Растејќи во Австралија, ми беше тешко да се идентификувам со моето име и тоа не ми даваше самодоверба. Години подоцна, како возрасен, Елиот аплицирал за промена на името во име кое му се допаѓа, кое му ја зголемува самодовербата и е подобро усогласено со неговиот идентитет како визуелен уметник. Сепак, може би ќе почувствувате потреба да го промените вашето име. Мерангис Табатабај е менеджер за случај на населување во Центарот за мигрантски ресурси на Тасманија. Таа им помогна на многу клиенти низ процесот.
One of the most common issues encountered by individuals is people from Myanmar when settling in Australia. The misinterpretation of the Burmese naming conventions.
Табатабај вели дека еден од најчестите проблеми со кои се соочуваат поединците се луѓето од Мјанмар кога се населуваат во Австралија е погрешното толкување на бурманските конвенции за именување. Честа грешка е предпоставката дека последниот дел од името е презиме. Сепак, мјанмарските државјани традиционално воопшто не користат презимиња. Една тинејџерка, клиентка од Мјанмар, имала име од два дела и немала презиме. Незиното училиште го евидентирало вториот дел од незиното име како незино презиме, што резултирало со синџирна конфузија.
When she applied for the tax file number and opened the bank account, institutions interpreted her name differently. So some used the first part as her surname, other used the second part, and some combined both parts into a single surname.
Тинеджерката изјави дека кога аплицирала за даночен број и отворила банкарска сметка, институциите го толкувале незиното име различно. Некои го користеле првиот дел како незино презиме, други го користеле вториот дел, а некои ги комбинирале двата дела во едно презиме. На крајот, таа ја регистрирала законската промена на името со регистерот на раѓања, смртни случаи и бракови, за да создаде конзистентен формат на име и презиме, што сите системи би можеле да го препознаат. Процесот на промена на името може да варира во зависност од тоа каде живеете. Првиот чекор е да ја погледнете веб страницата за раѓање, смртни случаи и бракови во вашата држава или територија. Ако сте родени во Австралија, најлесно е да аплицирате кај BDM, каде што е регистрирано вашето раѓање, иако е можно да аплицирате надвор од таа јурисдикција. Например, за да го промените вашето име во ACT или Австралиската капитална територија, мора да сте родени во ACT или да доставите доказ дека живеете таму, објаснува госпоѓата Кубен. А барањата исто така варираат во зависност од вашата возраст.
If you're over the age of 18, you can apply to change your name without permission from other parties. If you're under the age of 18, your parents usually need to be involved in the application process.
Госпоѓата Кубен вели, ако сте над 18 години, можете да аплицирате за промена на вашето име без дозвола од други страни. Ако сте под 18 години, вашите родители обично треба да бидат вклучени во процесот на аплицирање. Сепак постојат одредени случаи кога младо лице може да побара да го промени името без вклучување на родителите. Например, промена на своето име за подобро да одговара на родовиот идентитет на лицето кое доставува барање за промена на име. Ке треба да пополните апликација на BDM и да доставите доказ за идентитет, како што е извод од матична книга на родени или возачка дозвола, а ова обично може да се пополни онлайн. Може би ќе биде побарано од вас да ја наведете причината за промената на вашето име, дали неодамна сте го променили вашето име или дали имате криминално досие. Како возрастно лице можете да го промените вашето име максимум 3 пати, но ова не вклучува по брак или развод или во случај на семејно насилство. Тоа е сериозна одлука и треба внимателно да го разгледате вашето ново име, објаснува Дорис Кубен.
There are some restrictions when deciding to change your name. For example, you can't change your name to
Кубен вели постојат некои ограничувања при одлучувањето за промена на вашето име. Например, не можете да го промените вашето име во официјална титула или име кое може да се смета за навредливо. Затоа разговарајте со вашиот релевантен тим на BDM за вашите околности и најдобриот пат за вас. Процесот може дури и да покрене проблеми што не сте ги очекувале. Елиот Фокс аплицирал преку регистерот во Камбера, каде што го добил сертификатот за промена на името.
One thing I hadn't considered when I arrived to submit my application was that I needed a new signature.
Фокс вели, едно нешто што не го разгледав кога пристигнав за да ја поднесам мојата апликација, беше дека ми треба нов подпис. Затоа брзо вежбав нов подпис додека пријателски настроениот владин службеник ме чекаше. Тоа беше доста смешно. Времето на обработка варира, па дозволете неколку недели. И во зависност од тоа каде аплицирате, очекувате да платите 200 до 300 долари. Сепак, ако го промените вашето име, по стапување во брак обично нема трошоци. Во Австралија нема очекување или барање да го промените вашето презиме кога ќе стапите во брак. Иако некои луѓе избираат да го земат презимето на својот партнер, некои парови ги комбинираат и ставаат цртичка меѓу семејните имиња. И во овие случаи, процесот е обично едноставен, објаснува Дорис Кубен.
If you want to use your spouse's surname after getting married in Australia, you typically do not need to register a change of name.
Кубен вели, ако сакате да го користите презимето на вашиот сопружник откако ќе се венчате во Австралија, обично не треба да регистрирате промена на име. Може да го доставите вашиот стандарден извод од матичната книга на венчани издадени од Австралискиот регистар на раѓања, смртни случаи и бракови, за да ја потврдите промената на клучните документи за идентитет, како што се возачка дозвола и пасош. Истото важи ако сакате да се вратите на вашето оригинално име по разделба или развод или едноставно поради личен избор. Малку е различно ако сте се венчале во странство или ако сте родени во странство, но сте се венчале во Австралија. Бидејќи вашата документација можеби не е призната во Австралија, можеби ќе треба да аплицирате преку BDM. Откако ќе се обработи вашата апликација, несомнено ќе имате долг список на организации што ќе треба да ги известите, а да не зборуваме за нова адреса, вели Елиот. Овој процес одзема време.
I started with changing my driver's license and then my passport, which I considered two important primary forms of identification. Then gradually I changed my name everywhere else by contacting the relevant businesses or organizations.
Елиот вели, почнав со промена на мојата возачка дозвола, а потоа и на мојот пасош, што ги сметав за две важни примерни форми на идентификација. Потоа постепено го менував моето име на секаде на друго место со контактирање на релевантните бизнеси или организации, што беше претежно лесно, иако некои банки се проблематични и тешки, и ми беше полесно едноставно да затворам сметка со моето старо име и да отворам нова сметка со моето ново име. На листата се вклучени и Medicare, Австралиската даночна служба Australian Taxation Office, ATO, Centrelink, Australian Electoral Office или Австралиската изборна комисија, вашите осигурители и вашите фондови за пензиско осигурување, а ќе треба да го ажурирате и вашиот законски тестамент. Исто така, ќе треба да аплицирате за нов пасош, а доколку имате виза или аплицирате за виза, не заборавајте да го известите Министерството за внатрешни работи за вашата промена на името. Каква и да е вашата ситуација? Вашиот локален регистар на раѓања, смртни случаи и бракови, Registry of Births, Deaths and Marriages, ќе ве води низ процесот.
Почитувани од прилогот на Мелиса Кампањони од Australia Explained, слушнавме зошто и како австралиците ги менуваат своите имиња и презимиња и како да го направите тоа доколку вие лично сакате да го сторите. А вие сте со емисијата на македонски јазик на Радио SBS, денеска со Маја Талевска. Останете до крај и по рекламите ќе чуеме од Панде Коштревски, координаторот на младинските екипи на фудбалскиот клуб Престон Македонија во врска со актуелниот турнир Викендов. Слушајте не. Почитувани, ја следите програмата на SBS на Македонски со Маја Талевска. Ни останува време за уште еден разговор, како што најавив, и тоа за младинскиот турнир во фудбал, кој што веќе е во тек и чиј домаќин е фудбалскиот клуб Престон Лајонс, односно Престон Македонија. Но пред да ве потсетам дека на нашата интернет страница, како и на Facebook SBS Macedonian, можете уште подетално да се информирате од овој прилог. Како да го гледате австралиското првенство 2025-та во живо на SBS. SBS On Demand е местото каде што можете да ги гледате сите 55 надпревари од австралиското првенство во живо и бесплатно, почнувајќи од 10 октомври. 8 основачки клубови и 8 шампиони во Националната премиер лига од целата земја ќе учествуваат во првото издание на австралиското првенство. Првиот надпревар започнува на 10 октомври со спектакуларен дуел од групата А помеѓу South Melbourne и Sydney Olympic на стадионот Lakeside во Мелбурн. Целиот надпревар ќе биде пренесуван во живо на SBS Viceland и SBS On Demand. Потоа првиот двоен надпревар од така наречената Супер Сабота на 11 октомври во живо на SBS и SBS On Demand, но си акција од групата D со дуелот меѓу North Eastern Metro Stairs и West Apia на Shutter Reserve во Аделаида, проследен со надпревар кој што ќе ја отвори всушност групата C на Guinness Steel стадионот во Мелбурн, каде што Престон Лајонс го пречекува NWS Spirit. Заокружувајќи го викендот, во недела на 12 октомври ќе се играат преостанатите пет отворачки надпревари од четирите групи, сите пренесувани во живо преку стримингот на SBS On Demand. А сега да слушнеме повеќе и за младинскиот турнир во Мелбурн од нашиот соговорник Панде Коштревски, координатор на младинските екипи во Престон Македонија, клуб домаќин на турнирот со над 1400 учесници и импозантни 156 надпревари. Разговорот го води колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Господине Коштревски, добро дојдовте на SBS на Македонски и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Знам дека сте презафатени со работа и организација на престојниот турнир овој викенд.
Ви благодариме за времето на вашето радио и фала за вашето внимание.
Задоволство. Може ли најнапред да ни кажете како се роди воопшто идејата за ова младинско првенство?
Идејата почна пред 12 години. Тоа е од 8 или 9 македонски клубови, што имаат македонски корени, за да се дрижуваат македонците и да направиме една компетиција за младите деца.
Колку млади играчи и екипи учествуваат овој викенд?
Овај викенд имаме погоре од 1468 учесници и ќе има скоро 156 надпревари. 8 клубови ќе бидат со нас за овај викенд.
Импозантна бројка. Кои групи се застапени на турнирот?
На турнирот ќе имат престанот, ние сме домаќините оваа година. Со нас е Сиднем Пак, Сока Клаб, Алтона Меджик, Плинти Вели Лајонс, Нойбул Пак, Джелонг Сока Клаб, Кило Вулвс и Лајло Слога.
На која возраст се фудбалерите?
Фудбалерите се од испод 7 до испод 18.
Што се надевате дека децата ќе добијат од учеството во овој настан покрај самата игра на фудбал?
Со компетицијата се надеваме дека ова е голема шанса за македонскиот народ, нарочито децата, младите македонци со македонски корени, да има шанса да се дружуваат заедно. Ова е шанса за да се прават пријатели за цел век, да се дружуваат со македонска култура, со македонско јадење.
Колку е важно за клубот да се вклучи со семејствата и локалната заедница преку вакви настани? Зошто често слушаме дека Престо не е само спортски клуб, дека е повеќе од тоа, дека е како едно големо семејство?
За нас Престон е многу импортант за да ја предржуваме македонската култура, да имат место и некаде за македонците да се дружуваат. Место кај што сите од млади до стари, фамилии, машки, женски, деца, да имаат кај да одат, кај да се приближуваат со наши македонци и потоа со фудбалот да се support the football.
Престон Лајонс има силна традиција во фудбалот во Мелбурн. Каква улога играат тренерите и луѓето кои предонесуваат на доброволна основа за да се овозможи ова првенство?
За да можеме да го водиме овај компетицијата за овај викенд, ќе имаме нагоре од 100 волонтери преку 4 дена. Прво му се благодариме на секој еден што помогуваат за овај викенд. Овие волонтерите ке работа се од кантини до чистење, до носење, јадења и пиење.
Со оглед на големиот број посетители што го очекувате, сигурно ке имаат полни раце со работа.
Секој човек што ке работа овај викенд ке има многу работа, да, со 1468 учесници и повеќе од дупло од тоа од родители и спектајрс, морат луѓето да има многу работа.
Колку луѓе очекувате на трибините овој викенд?
Си надеваме дека имаме погоре од 6000 луѓе што ќе гледат надпреварите. Првиот надпревар почнуваат од четврток навечер, значи сношти, и продолжуваме вечерва за петок од 6 сато и сел ден, сабота и сел ден недела, скоро до 6:30 на вечер.
Што најмногу ве радува во врска со младинското првенство овој викенд?
Што ми радуваат најповеќе за турнијата за овај викенд е големата шанса за младите македонци и нашиот народ за да се идат заедно, за да се запознаат, за да направат пријатели за век.
Така. Господине Коштревски, во екипите и во кај сениорите и кај младите сигурно има и фудбалери од друго етничко потекло.
Да, во Престон Македонија не сме само македонци и стално знаеме дека потеклото ни е македонско и корените ни се македонски, но имаме и играчи од разни други нации, имат погоре од 50 други нации секој еден што имат истиот passion за фудбал е се стално добри дојдени кај нас во Престон.
Имате ли многу од другите нации во публиката?
И во публиката има големи број од разни нации, имат фамилии што идат од австралиски, од енглески, потекли имат народ од разни, не знам кај да почнам, дека има со големи број што идат так, за да навиват за престол. Не се само македонци. За нас е многу импортант за да имаме голем век и за да продолжуват престол Македонија. И футболот е за секој. И македонци, и други нации. Кај нас е сите што си осакаат да гледат футболот и што си сакаат да навиват за нашиот престон, сите се добро дојдени кај нас.
Така. Господине Кошчевски, кажете ни на крај и дали има возбуда кај младите фудбалери за престојниот австралиски шампионат со екипите од втората лига во кои се надпреваруваат и две македонски екипи, Престон Македонија или Престон Лајонс и Бродмедо Меджик?
Е, за втората тија National Second Tier Competition што ќе почнуват првата надпревара во Престон на 11 октомври. Многу сме радосни за да чекуваме голем народ да се со нас на тој ден и за другите надпревари исто. И многу сме радосни за да имаме и други македонски клубови низ Австралија што се со нас во National Second Tier, тој е Бродмерајз Меджик. И за нашите другари Бродмерајз Меджик му посакуваме голем успех.
Добро, господин Коштревски, ви благодарам за разговорот, за убавите информации. Им посакуваме голем успех на сите млади учесници на Престон Лајонс FC во понатомошната работа со идните генерации фудбалери.
Ви благодарам и вас и на слушателите за вашето време и внимание.
Почитувани, тоа беше Панде Коштревски, координатор на младинските екипи во Престон Македонија, клуб домаќин на турнирот со над 1400 учесници и импозантни 156 надпревари. Оно што можам да кажам е дека за македонската заедница во Мелбурн, овај ќе биде возбудлив викенд, но не само за спортските фанови, туку и за љубителите на македонската популярна музика, затоа што една од најголемите македонски музички звезди во моментот е на турнеја во Австралија и во сабота ќе одржи концерт. Тоа е импресивниот Владо Јаневски, кој што ово попладне го очекуваме да не посети и во студиото на SBS. Ексклузивното интервју со Владо Јаневски ќе можете да го проследите уште денеска на нашите интернет страници sbs.com.au/Macedonian и на Facebook SBS Macedonian, а се разбира, на радио ќе го чуете во понеделник. А јас сум Маја Далевска и тука некаде ќе ви се заблагодарам што и денеска бевте наше верно радио друштво. Ќе ви посакам да имате прекрасен викенд, пријатно попладне. До слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.